Gerbėjus į Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną mūsų laidoje svečiuojasi mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijos broliai. Ir proga yra Šventos Klaros globos namų atidarymas Kaune Žaliakalnyje. Tai svečiai supažindinu jūs, mėly klausytojai, yra Švento Kazimiero provincijos ministras brolis Algirdas Malakauskis.
Sveiki.
Sveiki. Tada šių globos namų kapelionas pranciškonas kunigas brolis Juozapas Marija Žukauskas.
Labas vakaras.
Ir kunigas brolis Paulius Bytautas, Kauno Švento Jurgio konvento gvardijonas.
Gerbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Labai ačiū, broliai, kad sutikote dalyvauti laidoje, papasakoti apie Šventos Klaros globos namus, o taip pat kalbėsimės ir apie senų žmonių situaciją Lietuvoje, bažnyčioje, pasaulyje. Ir norėčiau klausti, visi žinojom, kad kyla Žaliakalnyje prasidėjus nepriklausomybei brolių pranciškonų namai, o šiandieną atidaro duris namai, kurie skirti seneliams. Kaip vyko tas procesas? Kokia istorija? Gal prašom jūs, broli Pauliau, jūs čia buvo turbūt sumanytojas to pirmųjų pamatų?
Gal ne visai sumanytojas, bet visa kaltė teko man. Pati pradžia buvo mūsų broliu čia Kaune, kai caro valdžia uždarė mūsų vienuolynus čia Kaune. Ir visai Lietuvoje liko tik vienas brolių vienuolynas Kretingoje, į kurį buvo suvaryti visi ir kunigai, kurie buvo nenorėjo priklausyti cariniai diktatūrai, kurie buvo aktyvūs, dalyvavo sukilimuose. Taigi mūsų broliai turėjo tik vieną vienuolyną Lietuvoje ir atsikūrus Lietuvai, 18 metais broliai stengiasi užimti tas vietas, kuriuose jie turėjo savo konventus, savo vienuolynus. Vienas iš jų ir buvo Švento Jurgio kankinio konventas. Bet kadangi čia buvo įsikūrusi kunigų seminarija, tai mūsų broliai gavo vietą Žaliakalnyje, ten įkūrė jie vienuolyną, kur gyveno naujokai, novicai, taip pat postulantai gyveno laikinųjų brolių įžadai kartu su amžinųjų brolius turinčius įžadais. Ir taip pat turėjo jie Šventosios Agnietės koplyčią Nemuno gatvėje. Ir taip pat Tumas Vaižgantas, mūsų gerbamas prelatas, pasikvietė kanauninkas mūsų brolius į Vytauto bažnyčią, kur jie patarnaudavo visose apeigose. Net ir pokario metais, jau po antrojo pasaulinio karo, dar mūsų broliai tebebuvo Vytauto bažnyčioje. Taip pat veikė vienuolynas ir Žaliakalnyje Marijos Sopulingosios, ko buvo koplyčia, kurie lankydavo ir aplinkiniai gyventojai iš Žaliakalnio ir visi džiaugiasi brolio pastoracija. Užėjus sovietmečiai, vienuolynai buvo likviduoti, broliai išvaryti, kas išvyko į užsienį, Jungtines valstijas ir į Kanadą dalyvavo Lietuvės sielovadoje. Kiti broliai darbavosi čia Lietuvoje, galima sakyti, pogrindyje. Bažnyčios buvo atimtos, vienuolynai buvo uždaryti. Ir šis gražus dviejų aukštų medinis pastatas buvo atiduotas valdžioms ir įstaigoms, kuriuose jie šeimininkavo. Ir štai 1969 metais iškilo tokia jau peripetija, kad buvo galima atsiimti ir šį vienuolyną, ir taip pat žemę. Taigi daug labai padėjo seseris širdietės, kuris ėmėsi iniciatyvas, kad tą žemę mums sugražintų, nors ten jau valdžios vyrai turėjo įvairiausių planų, kad jį nugriauti, ten savo namus pasistatyti, bet ačiū Dievui šitaip neišėjo ir mūsų broliai atgavo šitą žemę ir pradėjo naujokyno statybą. Paskui taip pat buvo visokiausių problemų ir sunkumų, buvo nuspręsta ir nebestatyti to naujokyno, bet kadangi atvažiavo iš Romos generolas Hermanas Šaliukas, tai aš jį pakviečiau pašventintų pamatus, o kai jau generolas pašventino, tai jau ir kauza finita. Jau turėjo būti statomas ir vienuolynas, ir vienuolynų pastatai. Ir laiko tėkmėje tie pastatai buvo naudojami ir vienai, ir kitai. Pradžiai ir gyveno, ir mūsų broliai gyveno, kuri mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, jau atgavus Lietuvos nepriklausomybę. tos patalpos buvo perleistos kitiems naudotojams, vartotojams. Ir štai subrendo ta mintis, kad reikia jas panaudoti tokiai paskirčiai, kuri būtų reikalinga visuomeniai, kad ir mūsų broliai galėtų daryti meilės ir gailestingumo darbus. Ir ypatingai šie metai, gailestingumo metai, mes mylime visus ir mylime ypač senukus. Ir broliai nusprendė daryti šventosios Klaros namelius.
Ir, na, graži ta priešistorija, kad vis tiek buvo, na, generolo įdėta palaiminimas ir tarsi numatyta, kas gali atsitikti toliau. Ir tai, kad gailestingumo metais atsiranda, na, senelių namai, taip pat, kai popiežius Pranciškus kalba apie, na, seno žmogaus orumą, pagalbą seniems žmonėms, kurie yra atskirti, apleisti ir izoliuoti. Kaip jūs atėjote iki tos minties, nes čia yra ir dvasinė ekologija kartu, na, tos ekosistemos žmogaus, kada yra vaikai, suaugę žmonės, seneliai. Ir mes matom ypatingai šiandienos visuomeniai, Lietuvos visuomeniai, kurioje ta demografinė duobė sparčiai gilėja. Jauni žmonės emigruoja, vaikų gimsta labai mažai, senstam tiesiog progresyviai labiau negu bet kuri kita Europos šalis. Ir štai ateinate jūs ir sakot, atveriam duris seneliams. Kaip tas įvyko?
Ta mintis kilo mūsų buvusiam provincijos ministrui, broliui Astijui Kungiui, tuos namus kažkaip tai panaudoti ir susikloščius tikrai palankiam aplinkybėm ir atsiradus žmonėms užsidegusiems, tokiems kaip ir dabartiniai globos namų direktoriai Aida Jančiauskiniai. Tiesiog atsirado galimybė gauti ES paramą ir įrengti būtent globos namus. Ir labai prasminga šiais metais ir būtent šiandien, kad tie globos namai atidaromi, būtent šiandien mes minime 19 metų nuo motinos Teresės mirties, o vakar buvo didžiulė iškilmė Romoje, kur motina Teresė, ta gailestingumo motina ir pavyzdys visame pasaulyje didžiulis ir krikščionėms ir kitų tikėjimų žmonėms buvo paskelbta šventoji. Tiesiog norėčiau galbūt ir prisiminti tai, ką popiežius Pranciškus sakė savo pamoksle, skelbdamas motiną Teresę šventąją, jis komentavo Dievo žodį, Ir būtent kalbėjo, kad daug kartų pranašai klausia ir skelbia, kas patinka viešpačiui, kokie darbai, koks mūsų gyvenimas patinka viešpačiui. Ir popiežius čia citavo Dievo žodį, noriu pasigailėjimo, o ne aukos. Taigi popiežius sakė, Dievui patinka kiekvienas gailestingumo darbas, nes brolyje, kuriam padedame, atpažįstame neregimo Dievo veidą. Popiežius toliau kalbėjo, kad kiekvieną kartą, kai pasilenkime prie brolių poreikių, mes pavalgydiname ir pagirdome Jėzų, aprengiame, sušelpiame, aplankome Dievo sūnų. Kitaip sakant, mes prisiliečiame prie Kristaus kūno. Taigi sakyčiau, kad ir tų atidaromų Šventos Klaros globos namų misija yra panaši, kurią ir vakar popiežius pasakė, skelbdamas šventąją motiną Teresę, kuri būtent labai panašią misiją atliko. Iš tiesų jo prie tų žmonių, kurie galbūt buvo labiausia pleisti, atstumti, juos ėmė iš gatvių, juos globojo, slaugė. Ir taip tapo šventoji, manau, kad ir ta misija, kurią pradedame čia, iš tiesų yra tokia kilni bandyti prisiliesti prie žmogaus, jo menkume, jo trapume ir tą žmogų sutaurinti, pabandyti atkurti jame Dievo atvaizdą.
Ir tai yra nuostabu, nes, na, vėl popiežius Pranciškus sako, šiandieną mūsų visuomeniai daug dėmesio skiriama produktyvumui, kada patys vaikai negali sustoti ir eiti tokiu tempu, kaip eina jų senstantys tėvai. Ir, na, kad to produktyvumo nesiekdami jūs, aišku, irgi turėjo daug pasirinkimų, galėjot rinktis, sakykime, jaunimui centrą atidaryti. Tada ir minčių apie pašaukimų gausėjimą ir daug ką galima išvelgti ir jūs pasirenkat pačius trapiausius, tai pranciškoniška misija. Ir kaip, na va, bus tie seneliai, kurie ateis pas jūs, kaip vyksta atranka, kas gali pakliūti?
Na, tokios kaip atrankos tai ir nėra. Kiekvienas norintis gali kreiptis ir jeigu tik yra vietos, o vietų dar šiek tiek turime, jie gali užsirašyti ir pakliūti tuos slaugos namus. Tikrai nežiūrime, kad ten ar sveikesnis, ar mažiau sveikas. Mes priemame visus, kurie nori, ir jie tikrai bandysime, kad jų senatvė būtų ori, kad būtų visos sąlygos taip pat ateiti ir vaikams, nes yra tikrai sudaryta daug erdvių, kurie gali praleisti kartu ir su vaikais, ir su anūkais. Tikrai tie namai nėra taip suspausti, kaip jūs sakot, siekiant kuo daugiau priimti, iš tiesų yra gana maži namai, tik 40 vietų, nors jeigu taip skaičiuojant ekonomiškai, tai galėjo gal netgi dvigubai daugiau tų žmonių būti, bet tiesiog sąmoningai
norėjo. O 4 aukštų namas?
Yra 4 aukštų namas. Tai tiesiog tikrai siekiam, kad būtų kuo daugiau tų erdvių, kurie galėtų laisvai priimti ir savo namiškius, ir kažkokias galbūt nedidelės šeimos šventes kartu švęsti. Taip pat bus ir aukojimo šventos mišios, ir jau pirmas aukojom, ir buvo labai gražu matyti, kad kartu su seneliais dalyvavo ir jų vaikai atėjo. Taigi tokia, na ir šitokas maža šeimos susibūrimo vieta tampa, nes aš tikiu, kad ir tiem vaikams yra daug ramiau žinoti, kad dienos metu jų tėvai yra tikrai prižiūrimi ir gauna geriausią slaugą, kokia gali būti pasiūlyta.
Ir vaikai, giminaičiai, artimieji gali lankyti, kada tik nori.
Taip, tikrai. Yra rekomenduojamos valandos, kada, sakykime, yra laisvesni, nes vis tiek vyks ir kažkokios ir terapijos, ir užsiėmimai seneliams. Aišku, jie mielai yra kviečiami prisijungti, nes yra ir socialinė darbuotoja, kuri organizuosi visokius ir rankdarbius, ir užsiėmimus. Tai aš manau, kad labai smagu būtų kokiai močiutei matyti šalia savo kokią nukėlę, kuri kartu galbūt mezga ar kažką daro kartu. Tai tikrai yra visuomet laukiami, ir tos namų durys yra atviros.
Ir, na, skamba, kad jie bus užimti ne mažiau negu, gal net ir daugiau negu namuose. Ir vėl žinant, kad senam žmogui, kada jis lieka namuose vienas, yra pavojus izoliacijos, visiško vienišumo. Kai vaikai dirba, yra užimti, jiem reikia aprūpinti, na, galiausiai bent jau finansiškai ir maistu. Čia, na, gaus visas sąlygas, bus prižiūrėti ir vieni su kitais bendrauti.
Taip, tikrai taip.
O kas atsitinka, kai senelis silpsta?
Kai silpsta, aišku, ateina tie momentai, kada, na, tiesiog, vadinkim, tą lovos režimas pereinama, kada jisai, nu, nebegali tiek daug judėti, tai irgi jau apie tai yra mąstoma, bandoma ieškoti ir kažkokių netgi specialiųčių žinių, kad nebūtų tų pragulų, ir tikrai mes vėlgi nesiruošėm jų kažkur sakyti, na, tu esi jau per silpnas, mes esam nusiteikę tą žmogų priimti ir leisti jam būti iki natūraliosio mirties.
Tai globą derinat su slauga intensyviau priežiūra. Ir taip pat skaičiau Bernardinuose, kad bus ir Alzheimerių sergančių, na, visos senatvės bėdos jums ne problema.
Taip, taip, esam numatę 1 aukštą skirti tokiems, kuriems reikia galbūt tokios didesnės priežiūros, tai kur reikia galbūt ir labiau pasaugoti, kad nenuklystų, tai esame suplanavę 1 aukštą paskirti tokiems irgi seneliams.
Mhm. Ir, na, žinom, ministerija organizuoja senelių globą ir slaugą. Yra įvairių privačių globos namų, ir štai vienuolynas atidaro savo globos namus. Kuo jie kitokie, na, nuo sekuliarių namų?
Aišku, visų pirma, jų ir pavadinimas yra Šventos Klaros globos namai. Pati Šventoji Klara, iš tiesų, jeigu neklystu, apie 30 metų jinai pragulėjo patale ligos. Ir seseris ją globojo, taigi tam tikra prasme jau ir ta globa, tas dėmesys, sakim, senam žmogui yra užprogramuota ir tam pačiam pavadinime. Taigi Šventoji Klara yra šių namų globėja, ta, kuri buvo ligonė daugelį metų, tačiau nebuvo apleista, buvo savo seserų globojama. Ir labai taip net įdomu, kad ar žinote, kas yra televizijos globėja bendrai, ar žinote? Televizijos globėja būtent yra Šventoji Klara, labai įdomu.
Tikrai?
Ir būtent jinai gulėdama ligos, tame sunkiam ligos patale daugybę dešimtmečių, jinai tapo televizijos globėja, kadangi yra tokia istorija aprašyta pranciškoniškose šaltiniuose, jog 1 kalėdų metu seserys išėjo į Asyžiaus baziliką, katedrą, švęsti kalėdų iškilmių, o Šventoji Klara liko viena pati gulėti ligos patale. Ir tuo metu jinai išvydo regėjimą ir matė visą tai, kas vyko reiškia, Asyžiaus katedroje, viską matė gyvai ir kai seseris grįžo, jinai pati papasakojo, kad viskas vyko taip, 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 buvo tokie liturginiai veiksmai atliekami. Taigi tam tikra prasme ir tame pavadinime yra ta prasme, kad tas senas žmogus, jis senyvas žmogus, jis būtų iš tiesų netitrūkęs nuo gyvenimo, nuo pasaulio, kad jis galėtų būti kartu ir tame tarpe ir įjungtas taip pat ir į turginį gyvenimą. Ir aš manau, kad mūsų galbūt kaip ir brolių tokia misija, vėl noriu grįžti prie popiežiaus Pranciškaus, tai ką jis kalbėjo vakar, kanonizuodamas tą šių dienų šventąją motiną Teresę, kuri pasižymėjo labai tą konkrečią, labai labai konkrečią meilę. Popiežius kalbėjo, kad esame pašaukti paversti konkretumu tai, ko šaukėmės maldoje ir ką išpažįstame tikėjime, ir nėra alternatyvos artimo meiliai, kas tarnauja broliams, tas net ir iki galo to nesuvokdamas myli Dievą. Taigi, manyčiau, kad ir šita tarnystė, į kurią mes broliai irgi žengėme su savo bendradarbiais, nes savime suprantama, kad mes to nepajėgsim, mes galbūt daugiau iš dvasinės pusės pagrindinį tą slaugą ar globą atliks vis tiek profesionalai. Iš tiesų, mes gal irgi norim kažkaip pabandyti prisiliesti prie to konkretumo, prie tos konkrečios meilės, nes ir Dievo žodis sako, kad meilė yra labai konkreti. Ištiesta ranka žmogui, paguodo žodis, tai yra labai konkretu ir būtent tokia yra Dievo valia.
Primenu, kad šiandien kalbamės apie brolių pranciškonų atidaromus Šventos Klaros globos namus ir mūsų laidos svečiai yra brolis Paulius Vytautas, brolis Algirdas Malakauskis ir brolis Juozapas Marija Žukauskas. Mėly Marijos radijo klausytojai, grįžtame į eterį ir šiandieną kalbėdame apie Kaune Žaliakalnyje atidarytų Šventos Klaros globos namus, kurių šeimininkai, globėjai yra mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijos broliai. Ir mūsų laidos svečiai yra šios provincijos ministras brolis Algirdas Malakauskis, taip pat Kauno Švento Jurgio konvento gvardijonas brolis Paulius Vytautas ir šių namų atsidarančių kapelionas brolis Juozapas Marija Žukauskas. Mėly broliai, kalbamės toliau apie Šventos Klaros namus, kaip minėjot, kad jau renkasi seneliai, kuriuos bus galima konkrečiai mylėti. Bernardinuose ir šiaip visuomenėje yra nuolat kalbama apie įtampą tarp sprendimų, kuriuos turi atlikti padaryti šeima. Ar senelį atiduoti į globos namus, ar senelį pasilikti ir slaugyti namuose. Popiežius Pranciškus kalba apie tai gerai, jeigu yra senelių namai, kuriuose tikrai klesti meilį ir rūpesti seneliais, tada jie netampa kalėjimu. Ir tai yra iššūkis mums visiems ir mes esam tarp tokių dviejų tarsi svarstyklių pusių. Vienoje pusėje ar tikrai gali senelių namai atstoti šeimą ir tada kitoj pusėje kaip padėti šeimai apsispręsti, kada reikėtų seneliui būti atiduotam ar patikėtam globos namų personalui. Ką jūs patartumėt, nes vis tiek tokius namus turite?
Visuomet toks sprendimas nėra lengvas pačiai šeimai ir tikrai mano manimu, kad šeima, jeigu tik turi galimybę gerai prižiūrėti ir slaugyti namuose, vyresnius žmonės tą turėtų ir daryti, nes tai senas žmogus yra didelis lobis, tik jiems patiems, tiek anūkams, perdodant išmintį, patirtį. Bet realybė yra ir ta, kad senam žmogui vis daugiau ir daugiau reikia tokios ir medicininės arba labai specialios priežiūros ir tiesiog šio pasaulio greityje ne visuomet gali vaikai užtikrinti tą savo tėvams ir kad ir su skaudančia širdimi vis tik turi ieškoti pagalbos iš šalies ir va, tie senelių namai yra viena iš tokių pagalbos vietų. Bet vėlgi visuomet mes skatinam ir raginam, kad tie ryšiai tarp vaikų ir tėvų nenutrūktų, kad vaikai lankytų tėvus. Ir tas lankymas vėlgi gali sitapti, kad didesnė šventė, kada tu ateini tikrai pabūti, susitikti kartu ir tau jau yra nuimta nuo pečių tas rūpestis, sakykime, medicininė ar kažkokia dar kita slauga, kur yra tikrai profesionalai tą atlikę ir tu tiesiog gali ateiti ir švęsti tą laiką kartu, ne tai, kad galbūt parbėgęs į namus, po visų darbų pavargęs, dar matai, kad dar kažką čia reikia dėl tų tėvų padaryti, aišku, iš meilės jiems, kad darai, bet tada nuovargis atsiranda ir pyktis ir kiti dalykai. Ir ta, tie patys ir vyresni žmonės kartais pradeda jaustis, kad sako, va, esu našta vaikams ar dar kažką. Tai iš tos pusės žvelgiant, galbūt galima būtų nuimti tą tokią įtampą ir leisti tikrai tiems susitikimams būti džiugiems ir tokiems ramiems.
Ir, na, ne šiaip savo paklausiau, nes tikrai tą kaltės jausmą artimieji ilgai jaučia ir, na, senam žmogui pakeisti vietą yra labai sunku. Ir tai, ką jūs sakot, broli Juozapai, Marija, labai primena kitų vienuolinių globos namų patirtį, kada atvažiuoja giminaičiai tik pasižiūrėti. Ir sako, jie būna net papilkėjusio veido, labai išvargę, seneliai jau su pragulom, nes reikia įti į darbą, o pragulos greit atsiranda, jeigu nuolat nėra tos priežiūros arba netinkama yra. Čiužiniai, kas, na, tai kas reikalinga seno žmogaus slaugai. Ir kai senelius priima, sakykime, na, keliom dienom, kad vaikai išsmiegotų bent naktį. Ir sako, atvažiuoja, atsigavę ir ieško sprendimų. Kartais pabūna savaitę, dvi, mėnesį, parsiveža į namus. Arba apsisprendžia ir patys seneliai pasilikti, nes jie turi kitų senelių, kurie juos lanko kasdieną. Jie turi daugiau santykio negu su nuolat dirbančiais vaikais, kurie uždaro senelį dienai, nes nu nėra kam palikti jį. Ir tada, na, va, to santykio būna daugiau ir sako, vaikai atvažiuoja, tą senuką įsikelia į mašiną, išsiveža kur nors į kavinę, visi pabendrauja, pabūna, nusiveža į tėviškę, jeigu dar, na, jisai pajėgus bent kiek. Ir, na, pasidaro kokybiškesni santykiai. Taip. Ir net lankymas dažnesnis, nes nereikia atiduoti visų jėgų vien tik slaugai. Aišku, čia turbūt, na, vieno atsakymo visiems atvejams nerasim.
Tikrai nerasim, bet jau dabar matome tos teigiamus rezultatus, kad man toks gražus liudimas buvo, kada atvežė tikrai vieną tokią labai išsigandusią močiutę, nes jis tiek nauja vieta ir visą kitą. Ir jau kaip kitą dieną jinai dėkojo savo vaikams, sakydama ačiū, kad mane čia atvežėt. Nes, na, tiesiog pajuto, kad yra tikriausiai daug geresnės sąlygos, ne, aš nežinau, kokios namies sąlygos buvo, bet tiesiog tikrai džiaugiasi. Ir tuo labiau, kad ateina aplankyti ir kitų senelių, sakykime, ar vaikai, ar anūkai, ir tuo pačiu jie pribėga ir tuos jau susipažįsta, jau ir vardus žino, tai... Kaip sakant, tokia didžiulė šeima darosi po truputį ir ta bendruomenė matosi iš tikrųjų gražiai formuojasi, kada, matai, kaip jau svetimi žmonės buvę, jau vienas kitą pažįsta, jau sveikinasi, jau susitikę, jie klausia, kaip tavo mamai, kaip tavo tėčiui sekasi, tai tiesiog, vat, tikrai atsiranda ta tokia bendruomenė ir mes labai tikimės, kad pavyks tuos santykius tokius išlaikyti ateityje ir aukti ir tikrai... Tie seneliai, kad nesijaus, kad kažkur išvežti, pamesti ir net jeigu jų vaikai taip dažnai galbūt negalės aplankyti, vis tik jie jau bus pamatę ir kitų veidų ateinančių ir jie taip pat galės kažkaip jaustis, kad, na, yra tos didelės šeimos dalimi.
Ir, na, yra Žaliakalnis, prisikėlimo parapijos teritorija, taip, kaip, na, ar buvo kokių minčių, kaip pati parapija dalyvaus? Senelių namų gyvenime yra, ar senelių namai kaip gyvens parapijos gyvenime, tu norėtume paklausti jūs, broli Pauliau, kaip atsakinga už pranciškonų gyvenimą Kaune, nes tai yra tikrai toks didelis sujudimas, na, naujos kultūros ar tokio prasprogimo, naujo veiksmo
jau gal momentas. 20 metų Žaliakalnio gyventojai klausinėja, kada čia atsidarys koplyčia, kada mes galėsim ateiti čia kartu pasimelti sekmadieniais. Ir tikrai būtų labai, ir bus labai džiugu, man atrodo, kad senukai maldose, pamaldose, šimtose mišiose, šeštadienio vakarais, bus ne vieni patys, bet taip pat ateis ir miesto gyventojai, tie aplinginiai gyventojai, ateis į koplyčią kartu su jais pasimelsti. Ir čia, ir netrodys, kad čia yra kažkokių tai vargšiukų, seneliukų, tokių, kuriems reikalinga užuojauta, bet kartu jie galės džiaugsmingai visi kartu su miestiečiais švęsti liturgiją, kurios tokios galimybės neturėjo jie, kada jie buvo savo namuose, o čia bus viskas vietoje ir tie žmoneliai taip pat ateis pas juos. Bet dar tarp kitą dalyką noriu pasakyti, kartais tie patys seneliukai, kurie patenka į globos namus, senelį namus, jie kartais patys savo širdyje graužiasi ir jiems yra sunku ir galvoju, kad jie yra našta namiškiams, kad čia atitraukia juos nuo darbo, labai daug laiko atima iš jų ir kartu jie ir taip pat pajunta džiaugsmą, kad gali duoti tokį palengvėjimą ir atokvėpį ir savo namiškiams, savo artimysiams, kurie juos myli, kurie juos slaugo, o aplankyti, ateiti, kad ir kasdien, ir po kelis kartus niekas nedraudžia priešingai, tai visi namiškai yra laukiami, kad juos lankytų.
Vakar, kadangi buvo didelė šventė motinos Teresės seserims, tai lankydamas Kretingoje nupirkau tortą ir nuvažiavau pas motinos Teresės seseris, kurios taip pat turi mažyčius globos namus Kretingoje. Ir buvo labai džiugu, tuomet, kai pasibeldžiau jų duris, pamatyti per langą, kad vyksta švenčiausio sakramento adoracija. Ir jų globojami žmonės, seneliai, pačios seserys, taip pat miestiečiai iš Kretingos. Labai graži bendruomenė susirinkusi, būtent šventi taip motinos Teresės kanonizacijos dieną, atliko adoraciją ir aš kai užėjau, tai dar turėjau progą ir palaiminti su švenčiausiu sakramentu. Ir tiesiog čia pratęsant brolio Pauliaus mintį, kad namuose, ten kur yra malda, kur yra nuolatiniai švenčiama Eucharistija, švenčiausias sakramentas, tai kartu apie Kristų irgi gali susiburti labai graži bendruomenė. Ir pagaliau Evangelija, kuri skaitoma ir girdima toje koplyčioje ir tose namuose, nuolat ir nuolat visi kvėpia iš tiesų tam solidarumui vieni su kitais ir su tai žmonėmis, kurie yra globojami ir taip pat paskatina ir aplinkinius savanoriauti, būti kartu, ateiti ir pamatyti tame žmoguje dar kartą Dievo veidą.
Ir turbūt savanorystės yra įvairiausių formų, kur gali tiek giminaičiai artimieji savanoriauti, tiek ir kaiminystė žmonės.
Iš tiesų mes tikrai pradėsim skatinti ir raginti tiek ir mūsų bažnyčią Švento Jurgio ateinančių žmonės, bet ir aplinkinius, kad na, ateitų, aplankytų tą seną žmogų, pamatytų, pabendrautų su juo. Labai tikimės, kad ir įvairių socialinių mokslų siekiantis studentai galės atlikti ten ir savo praktiką ir galų gale ne tik praktikos vedini, bet ir tiesiog iš tokio širdies vedimo ateiti ir praleisti laiko su tais seneliais. Tai mes tikrai tikimės, kad Žaliakalnyje atsiranda tokia vieta, kur žmonės, norintis kažką gero dėl artimo, dėl Dievo padaryti, turės vietą, kur ateiti ir labai konkrečiai tą savo meilę parodyti.
Ir turbūt gali būti net ir taip pat jau vyresnio amžiaus žmonės. Man labai primena mūsų senelių namuose, kada močiutės eidavo vieną pas kitą paskaityti švento rašto, kartu rožinį kalbėti ir guli viena senelė, kur jau nežinai, su kuo jinai kalbasi, tarsi visiškai atminties neturi, prie jos kitas sėdi kalba rožinį.
Taip, tikrai labai gražu ir mes jau slaugos namuose turime ir vieną seselę Kazimierietę vienuolę ir jos jau liudijimas yra, sako, vat aš ateidavau pradžiai, ten jie kartu prie nedidelio stalo valgo, sako, aš pradžioje viena žegnodavau, dabar žiūrėjau ir kiti pradeda žegnotis. Tai vat, na, ir toksai tarp jų vyksta kažkoks jau tas bendravimas ir
mainai.
Ir mainai tokie. Ir aišku, jie turi patys apie ką pasišnekėti, vyresni žmonės tikrai, kurie dar yra mobilus, aišku, tie, kurie bus sunkiau judėti, aišku, reikės galbūt daugiau tokio specialaus dėmesio, bet kol jie aktyvūs, tai tikrai vyresni žmonės, jie turi apie ką pasišnekėti ir kartais mums jaunesniems atrodo, na, yra sunku kartais įsijungti tą pokalbį, o jie tarp savęs labai, labai lengvai atranda tą kalbą.
Čia galbūt bus gera proga ir mūsų jaunesniems broliams įsijungti tokią tarnystę. Pavyzdžiui, aš noriu prisiminti, kai pasistojau pas pranciškonus, prieš 20 metų ir pirmaisiais ugdymo metais buvau Italijoje, postulantate pirmame tam ugdymo laikotarpį, Tai mūsų viena iš misijų, mūsų grupės jaunų brolių buvo vieną kartą savaitę įvažiuoti į būtent į globos namus Italijoje. Tiesiog ir bendrauti visą gerą pusdienį su seneliais. Ir kaip ką tik brolis Juozapas minėjo, klausytis ir jų išminties, ir jų pasakojimų, ir labai įdomių pasakojimų net tame tarpe. Ir mokytis ir tobulinti ir italų kalbą. Taigi sakyčiau, kad čia jaunam žmogui ir net mums broliams pranciškonams, ugdant savo jaunus brolius, iš tiesų bus daug labai gerų galimybių.
Tai tie globos namai tarsi, na, einam prie tokių lėtėjančio gyvenimo arba žvelgiančių į amžinybę žmonių, kurie dar kažkiek čia, bet jau iš tikrųjų žvelgia į ten, kur mums yra paslaptis. Ir per tą savanorystę mes taip pat galim prisiliesti prie, na, dangaus priengių. Ir taip, kaip jūs sakot, labai įvairi ta bendruomenė gali būti.
Tikrai taip. Ir aišku, galbūt dar mūsų visuomenė nėra taip labai įpratus kalbėti apie tą mirtį, apie amžinybę, bet tikinčiam žmogui tai tikrai neturėtų būti kažkokia uždrausta tema. Ir žinoma, mums patiems dar reikės išmokti ir atrasti būdų, kaip apie tai kalbėti, kad žmogaus neišgazdinti, bet kad iš tiesų žmogus pasiruoštų susitikti tą sesutę mirtį ir ramybėje galėtų iškeliauti.
Mhm. Tai mūsų laida artėja į pabaigą. Tai, ką kalbėjome, na, turbūt tik turėtume broliam dėkoti už tai, kad atsiranda dar vieni namai, kuriuose yra saugu būti senam, kur užtikrinamas orumas, negresia eutanazija, nėra atrankos, nenusibosta, ir tai, ką jūs darot, galėtumėt turbūt kviesti konkrečiai skambinti, rašyti, užeiti į Šventos Klaros namus, ar bent jau pradėti nuo internetinio tinklapio.
Taip, šiandien kaip tik atsidarė internetinė svetainė klarosnamai.lt, kur tikrai galima rasti visą informaciją, kaip galima pakliūti, kokios ten sąlygos ir tiesiog ir kontaktiniai numeriai, kur galima paskambinti ir užduoti labai konkrečius klausimus.
O taip pat noriu pakviesti ypatingai kauniečius, studentus, jaunimą savanorystį ir norėčiau ir turbūt ir užbaigti šitą laidą. Dar kartą grįždamas prie popiežiaus Pranciškaus minčių, kurias jis išsakė vakar, motinos Teresės, tos gailestingumo motinos kanonizacijos mišių metu, ir popiežius kvietė savanorystį, pabrėždamas, skirdama žodžius labai gražius savanoriams. Kiek širdžių atgaivina savanoriai, kiek žmonių palaiko už rankos, kiek ašarų nušluosto, kiek meilės paliudija paslėptų nuolankio neatlyginamų tarnavimo. Ši pagarbos verta tarnystė yra tikėjimo balsas. Jis išreiškia gailestingumo tėvo, kuris yra artimas visiems tiems, kam reikia pagalbos balsą. Taigi kviečiu taip pat ir tuos, kurie turite laisvo laiko, ateiti ir savanoriauti Šventos Klaros namuose, kuriant bendruomenę.
Labai ačiū broliui Algirdui už, na, ir palinkėjimą, ir pakvietimą, ir padrasinimą savanoriauti, gydyti mūsų visuomenę iš abejingumo, izoliacijos, depresijų. Tai yra turbūt sveikiausias vaistas, kaip prisilieti prie kito trapesnio už save. Na, pats gyja. Tai ačiū, broliai, jums už pasidalijimą.
Ačiū, kad pakvietėt.
Apie senatvę, kančią, ir primenu, mėly Marijos radijo klausytojai, kad mes šiandieną kalbėjomės apie Kaune atidaromų Šventos Klaros globos namus. Ir mūsų laidos svečiai buvo mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Švento Kazimiero provincijos ministras Algirdas Malakauskis, brolis Juozapas Marija Žukauskas, kapelionas šių namų, ir Kauno Švento Jurgio konvento gvardijonas, brolis Paulius Bytautas. Ačiū Jums, iki kitų kartų, o šią laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Su Dievu.
Su Dievu.